Dëgjues të nderuar, Mr. Jamie, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Gara për primatin e dialogut dëmton pozicionin e Kosovës, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Bosnia dhe Hercegovina konfirmon rastet e para me koronavirusin e ri. Pothuaj se 90% e njerëzve në botë i parajykojnë gratë, thot një raporti UNDP-s. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krerët e institucioneve të Kosovës janë vënë në një lloj gare politike se kush duhet të mbajë primatin e përfaqësimit të Kosovës në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të dy liderët, presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Albin Kurti, kanë ftuar liderët tjerë politikë që të ketë një pajtim për politikën e jashtme dhe përfaqësimin e vendit në dialogun me Serbinë. Nismat e tilla dhe gara për të marrë primatin politik sipas analistëve në Prishtinë po e dëmtojnë pozicionin e Kosovës në dialog dhe në politikën e jashtme. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Thirrja e një takimi të përbashkët të të gjithë liderëve relevant politik në Kosovë ka thelluar garën për primat politik mes presidentit Hashim Thaçi dhe kryeministrit Albin Kurti. Në këtë takim të dy liderët institucional po pretendojnë që të bisedojnë rreth përfaqësimit të Kosovës në procesin e dialogut politik me Serbinë. Kryeministri Albin Kurti tashmë u ka nisur ftesa të gjithë liderëve të institucioneve dhe atyre të partive politike në pushtet e opozitë për të takuar dhe diskutuar për dialogun. Kurse presidenti Hashim Thaçi ka deklaruar se ai do të ftoj liderët politik në një takim për të diskutuar për mundësinë e unifikimit të qëndrimeve politike për dialogun me Serbinë. Nisma të tilla dhe gara për të marrë primatin politik sipas analistëve politik në Prishtinë po dëmtojnë pozicionin e Kosovës në dialog dhe në politikën e jashtme. Analisti politik Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht në spektrin politik shihet një polarizim i skajshëm si në rrafshin e drejtuesve të institucioneve po ashtu edhe brenda partnerëve të koalicionit që Verisës. A i konsideron se mos pajtimet e tila e vendosin Kosovën në një pozit të pafavorshme për të negociuar me KD e aqë më pak me Serbin.
Se pëndodhin këto brenda vendit, kjo ka të bëjë edhe me një mos respektim të vetë detyra kushtetuset i cilat i kanë liderit e institucional, pra ka një tendencë që të marin më shumë fuqi se sa që ka garantu kushtetutan, po flas për aspektin e politikës së jashtme.
Kushtetuta e Kosovës, po edhe gjykata kushtetuese sipas Krasniqit, e ka sqaruar se kush duhet të udhëheqë me procesin e dialogut si dhe me politikën e jashtme.
Pra rolet janë qarta dhe duhet të respektohen, kjo është hapi i parë. E dyta, kush duhet të jetë personi, këtu do duhet që presidenti vendit i cili ka mandat për të përfaqësuar një unitet të popullit, të jetë ajo figura e cila i unifikon për spektrat politik dhe jo ajo e cila i kontribon për çfarës së më të tjesh.
Ndërkaq, Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë, se çështja se kush mund të ftojë në një takim liderët për një unitet duket si një problem teknik nëse krahasohet me atë se sa është e rëndësishme që të veprohet më shpejt në këtë drejtim. Sipas asaj, kushtetuta e Kosovës ka përcaktuar që qeveria propozon dhe zbaton politikën e jashtme dhe kryeministri si u theq si qeverisë është ai që në konsultim apo këshillim me presidentin e zbaton politikën e jashtme.
Njëherë mirë duhet largohemi nga këto konsumet e brendshme ditore, nga gara brendshme ditore e politikës së brendshme dhe të kemi një fokusim të liderve institucional drejt dërtimit të një uniteti, një strategji e qartë të shtetit të Kosovës, qoftë në bisedimet me Serbinë, po qoftë edhe politikën e jashtme.
Sipas Krasniqit, leadershipi në Kosovë vazhdon të jetë i fokusuar në veten e tyre për të marrë poena politik duke dështuar të respektojnë kompetencat e secilit institucion dhe përmbushjen e përgjegjësive.
Po tani liderët mund të mbledh secili dhe presidenti, ne kemi parë në kaluar që presidenti ka ftuar liderët partijak për çështje të ndryshme, për të i kaluar ndoshta kriza politike të cilat janë prodhuar nga partitë politike. Ne dim që institucioni i presidentit është ai që përfaqëson unitetin e popullit dhe që duhet garantoj funksionimin e institucioneve kushtetuese në vend.
Në anën tjetër, analisti Albert Krasniqi thotë se uniteti ndërmjet liderëve politik duket gati i pamundur duke parë qëndrimet aktuale të presidentit dhe kryeministrit, ndonse rithekson se një unitet politik në këtë fazë është më së i domosdoshëm.
qëndrimet të cilat janë duke mbajt kryeministri, presidenti janë të ndryshme dhe nuk ka do të një dakosi në atë se çfarë do të jetë politika jashtë në Kosovës, ka shi dialogu dhe shanti, dhe kompetencat e tyre, pra ka një tendencë në presidenti që ti te kalaj autorizimit të ti kushtetuse.
Si pas analistëve, do të ishte e domosdoshme për Kosovën që të ketë një ekip uniteti apo një ekip gjithë përfshirës në fazën finale të bisedimeve me Serbin. Procesi dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbis i lecuar nga Bashkimi Evropian, i cili si qëllim është thënë se ka normalizimin e raporteve dhe arritjen e një marrëveshje paqësore mes dy vendeve, aktualisht është i bllokuar, që nga nëntori vitit 2018, kur qeveria e Kosovës vendosi taksën doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, Beogradi nuk ka pranuar më të ulet në tavolinën e bisedimeve. Përderisa Bashkimi Evropian nuk ka dhënë ndonjë sinjal të qartë për vazhdimin e dialogut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtuar angazhimin e tyre në këtë proces përmes së dërguarit të shtëpisë së bardhë për dialogun, ambasadorit Richard Grenell. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës, por edhe drejtuesit institucional janë të zhgënjur me Bashkimin Evropian për shkak të zvarritjes në proceset integruese, si dhe janë mjaft skeptik ndaj tij për shkak të rezultateve të deritashme në dialogun me Serbin, vlerësojnë njohës të zhvillimeve politike. Sipas tyre, Bashkimi Evropian ende nuk ka arritur të bindë 5 vendantarë që ta njohin pavarësinë e Kosovës, ndërka shumica vendeve të saj nuk kanë qëndrim të fuqishëm përballë pavarësisë së vendit. Ata theksojnë se për të gjitha proceset përfshirë edhe ndërmjetësimin e dialogut me Serbin, Kosova i beson Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova dhe qytetarët e saj që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 këndej kanë pasur një entuziazëm të madh ndaj Bashkimit Evropian dhe synim për t'u bërë pjesë e tij, por tashmë ekziston një zhgënjim i madh dhe pesimizëm lidhur me proceset integruese të vendit, vlerësoi njohës të zhvillimeve politike në Kosovë. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se zhgënjimi i madh i Kosovës me Bashkimin Evropian ka ardhur për shkak të procedurave të ngadalta të saj në proceset integruese dhe tashmë Kosova ka mbetur e fundit në Ballkanin Perëndimor në këto procese. Ndërkohë, sipas tij, zhgënimi me Bashkimin Evropian është rritur edhe më shumë për faktin që Serbia, të cilën qytetarët e Kosovës e konsiderojnë fajtore për luftërat në ish Jugosllavi, ka ecur shumë përpara në procesin e integrimeve evropiane. Për më shumë, siç thot Tahiri, 5 vendet të Bashkimit Evropian ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Forumet evropiane ose institucionet evropiane nuk po bëjnë asnjë përpjekje të vogël që këto vende me njoft ose me një farë zgjidhje të ndërmjetme që pas me të qenë kundërshtueshme me Kosovën, me pavarësinë e saj ose me të ardhmen. Gjithashtu është edhe një faktor se Kosova është vend i vogël dhe Kosova e ka mentalitetin pak a shumë servil qytetart dhe në krahasim me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju duket shumë më fort edhe shumë më afër te mentaliteti kosovar.
Analisti i çështjeve politike Imer Mushkolaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që skepticizmi i qytetarëve të Kosovës por edhe institucioneve të saj ndaj Bashkimit Evropian ka ardhur duke u rritur gjatë të 10 vjetëve të fundit dhe ndërlidhet me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që letësohet nga Bashkimi Evropian.
Qytetarët e kanë po se për të njëjtin dialog Serbia lërsohet, edhe shpërblehet, ndërkohë që Kosova për fat të keq, ende nuk e ka asë liberalizimin e vizave, një çështje tashmë me vitet e kaluar nga vendet e rajonit. Në anën tjetër, mos harrojmë se një faktor tjetër është edhe po aftësia, po zotësia e Bashkimit Evropian që të luajë rolin e vet serioz në çështjen e Kosovës, në kuptimin se 12 pas shpalljes së pavarësisë, ende pesantore të këtij unioni nuk e njohin Kosovën shtet i pavarur.
Mushkola i shtoi që mos njohjen nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian qytetarët e Kosovës se perceptojnë si një lloj pafuqie mbas edhe një lloj çasje armiqësore ndaj vendit të tyre, gjë që ka çuar dhe vazhdon të çojë në humbjen e mëtejshme të besimit te Bashkimi Evropian. Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se jo vetëm skepticizmi, por edhe një lloj mosbesimi ndaj Bashkimit Evropian tashmë vërehen edhe te drejtuesit institucional të Kosovës, të cilët në mjaft raste kanë kërkuar që dialogun për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë të ndërmjetësojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Politologu Tahir i thotë që kjo kërkesë vjen për shkak se pozicioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është shumë i qartë dhe përkrahin pa rezervë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin e Kosovës, si dhe deklarojnë se kthim prapa nuk ka. Ndërkësi sipas tij shtetet individuale të Bashkimit Evropian e pranojnë pavarësinë e Kosovës, por përveç Gjermanisë, ato nuk kanë qëndrim të fortë përballë kësaj pavarësie.
Qytetarët e Kosovës, por edhe elita politike kosovare, Evropën e shohin si me dyshim, sepse Bashkimi Evropian, gjitha organet e Bashkimit Evropian, NATO, mbajnë qëndrim neutral karshi Kosovës, dhe ky qëndrim neutral, kur është prezent edhe Serbia, edhe kur merë pjesë në forum edhe Serbia, shprehet se çështja e Kosovës nuk është zgjidhur dhe duhet zgjidhet në bisedime drejt për drejtë me Serbinë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është e papranueshme.
Analisti Mushkola i shpreh mendimin që nuk është e rastësishme që qytetarët dhe spektri politik në Kosovë nuk i besojnë në Bashkimin Evropian në dekadën e fundit. Sipas tij, Bashkimi Evropian gjatë 9 vjetëve të fundit nuk ka arritur të zgjidhë problemet në raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për më shumë e ka zvarritur gjithë procesin.
Pra, Bashkimi Evropian është treguar totalisht i pafuqishëm që të jetë lider në kuptimin e plotë të fjalës në udhëheqjen e dialogut dhe në zgjidhjen e problemeve, ndërkohë që SBA ka qëndruar anash për një kohë të gjatë. Dhe në fund, duke pasur parasysh këtë paaftësi të Bashkimit Evropian, po duket një dinamizim i ri i Shteteve të Bashkuara që duket ta zgjidhësh edhe arritjen e një marrëveshje finale dhe përmbylljen e konflikteve të përditshme ndërmjet Kosovës edhe Serbisë.
Të dy njohësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se po të pyeteshin qytetarët e Kosovës, në mbikëqyrjen e dialogut me Serbinën nuk do të merrte fare pjesë Bashkimi Evropian, por do të kërkonin ndërmjetësimin e drejt për drejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas tyre, qytetarët e Kosovës e shohin Bashkimin Evropian si shtrat të tyrin për shkak të përkatësisë gjeografike dhe gjeopolitike, por besimi i tyre mbetet te Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sektori privat në Kosovë nuk parin të ndjek trendin e rritjes së pagave siç ka ndodhur përgjatë viteve në sektorin publik. Paga mesatare vlerësohet të jetë shumë e ulët në sektorin privat se në atë publik. Përfaqësues të punëtorëve të sektorit privat kërkojnë që kjo të ndryshohet. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Hendeku mes pagës mesatare në sektorin publik dhe atij privat në Kosovë vazhdon të jetë i lartë, derisa paga mesatare në sektorin publik arrin në mbi 500 euro, në sektorin privat kjo pagë mesatare është 9350 euro. Sektori privat ndër vite nuk ka arritur të ndjek trendin e rritjes së pagave siç ka ndodhur në sektorin publik. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2012 paga neto mesatare në sektorin publik ka qenë 384 euro, derisa sipas të dhënave të fundit kjo pagë ka arritur në mbi 500 euro. Ndërkësh në sektorin privat, paga neto mesatare në vitin 2012 ka qenë 333 euro, derisa sipas të dhënave të fundit, kjo pagë nuk arrin më shumë se 350 euro. Përfaqësues të punëtorëve në sektorin privat thonë se punëtorët në këtë sektor, ndonë se punojnë më shumë se sa punëtorët në sektorin publik, vazhdojnë të paguan më pak. Yusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, flet për një gjendje jo të mirë të punësuarve në sektorin privat.
Gjendja e punëtorëve të sektorit privat, kjo që është përmirësuar, se që kanë mbetur në gjendjen e mëhershme për ajo, një farëhorë ndoshta amullia se mungesa e institucionëve, po edhe mos veprimi institucionëve ka bërë që të mbetet në mëshirën e shumë pronarëve të kompanive.
Azimi thot se në sektorin privat paga minimale do të duhet të jetë 350 euro, aq sa është paga mesatare.
Që dhe kërkesat e mëhershme që ju kemi bërë gjitha institucione shtetënore edhe shumë kompanive tjera, kemi kërkuar që paga minimale të jetë ajo 350 euro.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti këtë mospërputhshmëri mes të ardhurave në sektorin publik dhe atë privat e ka quajtur të papranueshëm. Ai ka thënë se duhet ndihmuar biznesi vendës në mënyrë që të rritet punësimi dhe të rritet edhe paga mesatare në sektorin privat. Skënder Krasniqi nga Uda Afarizmi të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se paga në sektorin privat do të duhet të ishte shumë më e lartë se sa në atë publik. Sipas tij, pagat në sektorin privat do të mund të shënonin rritje nëse krijohen politika të mira fiskale.
Arsye kryesore që pagat janë më të ulta në sektorin privat janë klima dhe kushtet e të bërit biznes. Më thonë, ata që duhet me bo qeveria që më në aletësu neve edhe rritjen e punësimit, edhe zhvillimin, edhe të pagave, është që të krijoj kushte edhe të heqë barjerat që ja ka vendos biznesit në çdo hap të punës ti. Barjerat kryesore janë pengesat që institucionet shtetit nuk ju intereson se si afaron biznesi, por ju intereson që shtetit t'i paguen pagesat, obligimet, tatimet, pavarësisht se a ka të hyra apo s'ka të hyra.
Numri të punësuarve në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 350.000. Nga ky numër në sektorin publik janë të punësuar rreth 85.000, kurse rreth 250.000 shtetar të tjerë llogaritet që punojnë në sektorin privat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Temat ndërretnike sërish janë nxitur nga partit politike në Maqedoninë e Veriut, me që besojnë se përmes tyre mund të më lehtë të sigurojnë vota në zgjedhjet e parakoshme. Ekspertët thonë se nxitjet e tilla vijnë në shprehje para çdo cikli zgjedhor, megjithatë mbetet shije se si do të reflektojë kësaj radhe kjo në koalicionin e parë para zgjedhor mes një partie shqiptare dhe një maqedonase, që po ashtu ka shkaktuar reagime të shumta. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Sikur në ciklet e kaluara zgjedhore dhe në fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 12 prill, temat etnike kanë nisur të dominojnë aktivitetet e partive politike. Ndërimi e emrave të disa shkollave në qeir të Shkupit, pikërisht në prag të zgjedhjeve, kanë nxitur polemika mes partive, si për procedurën, ashtu edhe për emrat e rinj nga Maqedonas në Shqiptar. LSDM-ja fillimisht e kishte shprehur rezerva për ndërimin e emrave, por më pas ka pranuar se gjithçka është bërë në përputhje me ligjin. Megjithatë, VMRO-DPMN-ja opozitare ka kundërshtuar fuqishëm duke akuzuar përshkelje të procedurave më elementare dhe anashkallimin e këshilltarëve Maqedonas në atë komun që është me shumicë shqiptare. Ndërkohë edhe pse bashkarisht e kanë miratuar ligjin për gjuhët, LSDM dhe BDI që janë në pjesë e qeverisë aktuale, kanë shkëmbyer akuza nëse duhet ose jo që tabelat në disa institucione në zonat me popullat shumic maqedonase duhet të jenë ose jo edhe në gjuhën shqipe. VMRO-DPMN-ja opozitare, LSDM-ja dhe BDI-ja kanë pasur përplasje dhe për koalicionin që partia e Zoran Zaevit ka arritur me një parti shqiptare, Lëvizjen Besa, që shënon edhe koalicionin e parë para zgjedhor mes një partie shqiptare dhe një partie maqedonase. Lideri i LSDM-s Zoran Zaev, pak para arritjes së koalicionit, tha se partia që drejton më nuk është maqedonase.
Nije nesme veke makedonska partija, nesme multietnička. Partija sot dominantno makedonsko vlasačko telo.
Ne nuk jemi më parti maqedonase, por parti shumë etnike me trupo votues të dominuar nga maqedonasit. Ne angazhohemi për shtet dhe shoqëri të përbashkët, ku të gjithë qytetarët do të jenë të barabart para ligjit, ka deklaruar Zaev. Deklarata e tij ka nxitur reagimin e opozitës maqedonase, e cila tani proklamohet si parti që do të jetë mbrojtëse e maqedonizmit.
I ne možem da donesam nekoj logičan zaključak kako može čovjek da se srami.
Nuk mund të sjell ndonjë konkluzion logjik se si është e mundur që njeriu të tërporohet nga prejardhja e tij dhe të presë që etnitete të tjera do ta respektojnë më shumë. VMRO-DPMN-ja ka qenë dhe mbetet e parti maqedonase, mbrojtëse e popullit maqedon dhe e qytetareve të këtij shteti, ka deklaruar Hristian Mickovski, kryetari VMRO-DPMN-s. Por në anën tjetër edhe Bashkimi Demokratik për Integrim thot se do të jetë mbrojtëse e shqiptarëve, ndërsa kritikonte koalicionin mes LSDM-s dhe Lëvizjes së Besa.
Ky sojuz është në kundërshtim me interesat shqiptare, për shkak se defaktorizon peshën e votës shqiptare, rolin e marrëveshjes së Ohrit dhe mekanizmit të Badenterit në mbrojtjen e interesave shqiptare.
Ka deklaruar zëdhënës i BDI-së së Bujar Osmani. Njohësit e rrethanave politike thonë se çështjet ndërretnike, sikur edhe çdo polarizim, gjithmonë nxiten para zgjedhjeve, sepse partitë besojnë se kjo është mënyra më e mirë që të mund të fitojnë vota. Por ai thot se kësaj radhe mund të ketë ndryshim në qasjen e partive, në veçanti tek LSDM-ja pas së deklarimit se është parti shumë etnike. Veçanarisht BDI dhe VMRO-DPMN-ja do të jenë aktive në përplasjet mbi bazat etnike për të homogenizuar dhe për të marrë vota, domethënë për të ngritur tensione, për të demonstruar se kjo parti, për të demonstruar se këto parti janë mbrojtëse të Maqedonisë ose shqiptarëve. megjithatë tani kemi një element rëndësishëm. Çështja është nëse dhe si do të ndikojë në këto zgjedhje qëndrimi i LSDM-s që të shkojë në koalicion me një parti shqiptar, Lëvizjen Besa. Tani nëse LSDM-ja do të përhap multietnicitetin, atëherë VMRO, DPMNE dhe BDI do të vazhdojnë me fushatën e monoetnicitetit, thot Aleksandr Kërzhalovski nga Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Përkundër përparimit në mbylljen e ndekut të barazisë, 91% e burrave dhe 86% e grave në botë kanë të paktën një paragjykim ndaj grave në lidhje me politikën, ekonominë, arsimin, dhunën ose të drejtat riprodhuese, thuhet në një raport të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara. UNDP-a u bëri thirrje qeverive dhe institucioneve të vënë në funksion politika të reja që përmes arsimimit dhe ndërgjegjësimit të ndryshojnë këto besime dhe praktika diskriminuese. Më shumë si sjell materialin në vazhdim. Pothuajse 90% e njerëzve janë parajgjikues ndaj grave, thuhet në një raport të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara. Raporti përmbante edhe në trondice të reagimit global ndaj barazisë gjinore. Përkundër përparimit në mbylljen e ndekut të barazisë, 91% e burrave dhe 86% e grave kanë të paktën një parajgjykim ndaj grave në lidhje me politikën, ekonominë, arsimin, dhunën ose të drejtat riprodhuese. Indeksi normave sociale gjinore analizon bindjet sociale që pengojnë barazinë gjinore në fushat të tilla si politika, puna dhe arsimi dhe përmban të dhëna nga 75 vende, duke mbuluar mbi 80% të popullsisë në botë. Sipas raportit, rreth gjysma burrave dhe grave në botë mendojnë se burrat e kryejnë më mirë detyrën e udhëheqësit në politikë dhe mbi 40% mendojnë se burrat janë drejtues më të mirë të biznesit dhe se burrat kanë më shumë të drejtë për një punë kur ato janë të pakta. Sipas raportit, 28% e justifikojnë dhunën e një burri ndaj gruas së tij. Hulumtimi gjithashtu ofron të dhëna se si po ndryshon paragjykimi në rreth 30 vende të botës. Rezultatet tregojnë se ndërsa në disa vende ka pasur përmirësime, në të tjerat qëndrimet duket si janë përketësuar vitet e fundit, duke sinjalizuar që progresi nuk mund të merret si i mirë qenë. Ne kemi bërë një rrugë të gjatë në dekadat e fundit për siguruar që gratë të kenë të njëjtën qasje në nevojat themelore jetësore sikurse burrat. Ne kemi arritur barazinë në regjistrimin e shkollës fillore dhe zvoglimin e vdekshmërisë së nënave me 45% që nga viti 1990. Por boshllëqet gjinore janë ende shumë të dukshme në fusha tjera. Lufta për barazinë gjinore ka të bëjë në rend të parë me luftën kundër paragjykimit, tha Pedro Conceição, zyrtar i lartë i UNDP-s. Kjo analizë e re hedh dritë mbi arsyen pse ekzistojnë boshllëqe të mëdha mes burrave dhe grave në ekonomitë tona, sistemet politike dhe korporatat, me gjithë përparimin real në mbylljen e pabarazisë gjinore në fushat themelore të zhvillimit si arsimi dhe shëndetësia, dhe heqjen e pengesave ligjore për përfshirjen e politikë dhe ekonomi. Për shembull, ndërsa burrat dhe gratë votojnë me norma të ngjashme, vetëm 24% e ulseve në parlamente në gjithë botën bahen nga gratë, dhe ka vetëm 10 gratë që udhëheqin me qeveritë nga 193 vende, thuhet në raport. Dokumenti thekson se gratë në tregun e punës paguhen më pak se burrat. Ndërsa gratë punojnë më shumë orë se burrat, kjo punë ka më shumë të ngjarë të jetë pa pagesë, së thonë rezultatet e hulumtimit. Ka pasur një angazhim efektiv për të siguruar përfundimin e boshllëqeve në shëndetësi ose arsimim, por tani ky angazhim duhet të evaluoj për të adresuar diçka shumë më sfiduese, një paragjykim thellësisht i rrënjosur midis burrave dhe grave kundër barazisë së mirëfillt, tha Achim Steiner, administratori i UNDP-s. UNDP u bëri thirrje qeverive dhe institucioneve të vënë në funksion politika të reja që përmes arsimimit dhe ndërgjegjësimit të ndryshojnë këto besime dhe praktika diskriminuese. Për shembull, duke përdorur taksat për të stimuluar ndarjen e drejtë të kujdesit dhe përgjegjësisë për fëmijët, ose duke inkurajuar gratë dhe vajzat të kyçen në sektor tradicionalisht të mbizotruar nga burrat, siç janë forcat armatosura dhe teknologjia informacionit, thuhet në raport.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bosnia dhe Hercegovina ka konfirmuar rastet e para me koronavirusin e ri, konfirmoi Ministri i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale të Republikës Serbe, Alen Sheranić, në një konferencë për media. Bëhet fjalë për një punëtor që ishte në Itali dhe që u kthye në Banjaluk. Ai u transferua në një qendër klinike. Gruaja e tij në testim ka dalë negative, por fëmia është pozitiv për koronavirus, tha Sheranić, duke shtuar se mund të paraqiten më shumë raste. Ndërkohë, shteti i Kalifornisë në SBA ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme pasi u njoftua vdekja e parë nga koronavirus i ri. Deri më 5 mars në gjithë SBA-n janë shënuar 11 vdekje. Në të gjithë botën, autoritetet kanë konfirmuar më shumë se 92.000 raste të virusit, nga të cilat më shumë se 80.000 janë në Kinë. Në gjithë botën, më shumë se 3.000 njerëz kanë vdekur, shumica dërmuese në Kinë. Irani ka mbyllur të gjitha shkollat dhe ka ndërmarrë një varg masash për të luftuar shpërthimin e koronavirusit. Greqia ka zbrapsur afro 35.000 imigrantë që kanë bërë përpjekje të kalojnë në mënyrë të paligjshme në territorin e saj, presi Turqia ka hapur kufijt javën e kaluar. Sipas zyrtarëve të qeverisë greke të cituar nga agjencia Reuters, mijëra migrantë të tjerë kanë arritur të kalojnë kufirin. Ankaraja me 28 shkurti ka hapur kufijt drejt Evropës, duke thënë se nuk mund të zbatojë me një marrëveshje të vitit 2016 me BE-n për të parandaluar hyrjen e migrantëve në Evropë. Autoritetet turke i kanë akuzuar forcat greke për vrasjen e 4 migrantëve. Athina i ka hedhur poshtë këto akuza dhe ka thënë se forcat turke po i ndihmojnë migrantët të kalojnë kufirin. Ministri i Brendshëm i Turqisë Süleyman Soylu ka vizituar të njëjtën provincën e Edirne në kufi me Greqinë dhe ka njoftuar për vendosjen e 1000 forcave speciale në zonë për të ndaluar kthimin e migrantëve drejt territorit turk. Gjykata ndërkombëtare për krime konstatoi se hetimet për krime të dyshuara lufte nga SBA-ja dhe të tjerët në konfliktin në Afganistan mund të bëhen. Gjykata Meselina Aga rrezoi një vendim paraprak për bllokimin e hetimeve të tilla. Tani me vendimin e ri pritet të hetohen veprimet e talibanëve, të qeverisë afgane dhe të trupave amerikane nga maji i vitit 2003. Shtetet e Bashkuara nuk janë nënshkruese të gjykatës ndërkombëtare për krime dhe nuk e njohin autoritetin e saj ndaj qytetarëve amerikan. Afganistani megjithatë është antar i gjykatës. Në të vitit 2019, një dhomë e procedurës paraprake e gjykatës ndërkombëtare për krime ka vendosur që hetimet të mos kryhen sepse, siç ka thënë, ato nuk do t'ju shërbenin interesave të drejtësisë. Prokuroria Fatou Bansouda ka kërkuar hetime formale të krimeve të dyshuara qysh në vitin 2017. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Mark Esper akuzoi Rusin për shkelje të traktatit për qiell të hapur, duke thënë se Moska ka penguar SBA-n të kryej fluturime mbi Kaliningrad dhe pranë Gjeorgjisë. Fluturimet e tilla janë të lejuara me traktatin e fjalë. Neve na është mohuar dhe çastja në stërvitje ushtarake. Kam shumë shqetësime sa i përket traktatit, tha Esper në një seancë dëgjimore në Kongresin Amerikan. Traktati 18 vjeçari nënshkruar nga 34 vende përfshi Rusin, synon të rrisë stabilitetin ndërkombëtar duke u lejuar vendeve nënshkruese të kryejnë fluturime mbikëqyrëse mbi territoret e njëri tjetrit, si dhe të vëzhgojnë instalimet ushtarake dhe objektet të tjera. Britania dhe Bashkimi Evropian kanë dallime shumë serioze për marrëdhëniet e tyre të ardhshme, por marrëveshja është ende e mundur, tha kryenegociatori i BE-s Michael Barnier. Ai bëri komentet pas përfundimit të rrethit të parë të bisedimeve për marrëdhëniet midis dy palëve pas Brexitit apo daljes së Britanisë nga BE-ja. Ka shumë mospajtime, disa janë shumë serioze, disa janë shumë të vështira, por unë mendoj sinqerisht se marrëveshja është e mundur, tha Barnier. Evropa sapo ka përjetuar dimrin e saj më të ngrohtë të regjistruar ndonjëherë, thon ekspertët e Bashkimit Evropian për Klimën. Shërbimi i ndryshimit të klimës Kopernikut tha se midis dhjetorit 2019 dhe shkurtit 2020 temperaturat ishin 3.4 gradë Celsius mbi temperaturat mesatare krahasuar me vitet 81 dhe 2010. Temperaturat ishin 1.4 gradë më të ngrohta se dimri më i ngrohtë i regjistruar më parë më 2015 dhe 16, tha organizata. Si pasaj, Evropa veriore dhe lindore veçanërisht u preken nga tendenca e ngrohjes. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.